labāk dzīvot.
Jūlijs jau klauvē pie durvīm un pat ir cerības, ka ļoti ievilcies vēlīnais pavasaris, nu pārtaps par pilnvērtīgu vasaru. Vismaz uz kādu brīdi. Bet jūlijā sāksim gan ar nopietnu atgādinājumu, ka alerģijas nekur nav pazudušas. Rīt 1. Jūlijā par anafilaksi, smagāko alerģijas reakcijas formu. Ārsts uzskata, ka cilvēki par maz zina par to. Rīt tad skaidrosim, kas ir kas. Trešdien sanāk, ka sniegsim atbildi mūsu radioklausītājam, kurš jautāja, vai tā reklāma sociālajos medijos par obligātās iepirkuma komponentes OIK atgūšana ir krāpšana vai nē. Cik daudz olbaltumvielu dienā mums ir nepieciešams? To uzzināsim ceturtdien. Kas tie tādi dabas zemnieki par to piektdien, bet šodien saudzīgi, ļoti saudzīgi vingrosim raidījumā, kā labāk dzīvot. Iveta Zvejniece pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Šeit atrunas, ka muguru sāp un tāpēc vingrot nevaru vai pat nedrīkst, nestrādās. Kalanētika būs domāt tiem, kas ir problēmas ar muguru vai nepatīk augstas intensitātes treniņi. Tad par kalanētiku šodien raidījumā mani studijas viesi. Sporta laboratorijas FIMS sadarbības centra sporta medicīnā vadītāja, Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidente Sandra Rozenštoka. Sandra, sveiki.
Labrīt.
Un ar fiziskās izaugsmes treneris Roberts Radičuks. Robert.
Labrīt.
Labrīt. Tā, Sandra, burtiski pirms pāris sekundēm Sandra izstāstīja, ka nu pat ir atgriezusies no kurienes?
Jā, es biju Hamburgā un Hamburga ir tāda pilsēta tā kā fiziskā aktivitāte, viņi tā pozicionēja sevi un tur jau trešo reizi pēc kārtas notiek tāds Global Alliance for Physical Activity. Nu, ja es tā kā iztūkotu, tad tā ir tāda pasaules kustība fiziskai aktivitātei, bet tā doma ir tāda, ka, nu, piemēram, mēs sporta ārsti rūpējamies, vai tur pareizi cilvēks sportot, vai, piemēram, slimību gadījumā, kas viņam jādara, vai trenera, kal, nu, tā kā vada treniņus un, un varbūt fizioterapeits iesaka ierāda kustības pēc kādas traumas. Bet varbūt kāds būvē velo celiņus tur un otrs domā, kā sporta zāle, lai būtu noslogojums. Tad šī tā Global Alliance, tā kustība ir tāda, tā kā salikt visus kopā vienā sistēmā, lai veidojas tas, ka tie cilvēki kļūst aktīvi. Jo pašlaik ir tā, ka darot katram atsevišķi, mums nu, tā pasaules iedzīvotāji, Eiropas iedzīvotāji, arī Latvijas iedzīvotāji, tā fiziska aktivitāte nepieauga īstenībā. Viņi pieauga tik minimāli, ka tas nav nozīmīgi, bet savukārt nu, mēs esam vienā no vadošajām vietām sirds asinsvadu slimību.
No sliktā gala, jā.
Eiropā, jā. Un tāpat ir Lietuva, Igaunija tieši tāpatām. Jā, man bija arī jālasa lekcija par tieši par Baltijas valstīm. Un mēs esam īstenībā divreiz sliktāk nekā Afrikas valsts šajā sirds slimību statistikā un arī virsvars un adipozitāte un tā. Līdz ar to sanāk, ka tā darbošanās katram atsevišķi mums nedod tādu kopīgo labumu visiem iedzīvotājiem. Un tāpēc tā doma ir tā kā aktivizēt visus vienlaicīgi nu, tā kā kopā un meklēt tos, nu, tos motivācijas momentus, tās iespējas, kā cilvēkiem nu, dot iespēju vai pārliecību to, ka viņi var būt fiziski aktīvi.
Bet tur nebūs tā, ka tas deķīts vienalga tiks raustīts uz katrs uz savu pusi, tur ritiņbraucējs gribēs to, maratons skrējai gribēs to, un vingrotāji gribēs to, un beigās tāpat naudas ir tik, cik ir, un nekas no tā viss nesamēr.
Jā, nu daudz aktivitātes mēs jau varam darīt ar vai bez naudas, tas īstenībā nav tāda, tur vairāk ir tā cilvēka paša tā attieksme, tā iesaistīšanās, jo redz, nu, ja, piemēram, cilvēkam ir, nu, kaut kāds kaut vai tāpat sirds asinsvadas sistēmas slimība, tad, ja saliek to visu kopā, tagad mums arī sensori, piemēram, ļauj noteikt, kāda ir ārējās vidas temperatūra, nu, piemēram, viņam arī ierīcē varētu būt, piemēram, pateikt, ja, piemēram, viņš ir paredzējis skriet šādu maršrutu, savu ierasto maršrutu, bet sanāk tā, kad ir ārā temperatūra, nu, piemēram, būtu 30 grādi, tad viņam tā ierīce vai tā sistēma pārstrādāt maršrutu tā viņam mēnainā vietā vai vispār ieteikt palikt iekšā, daļ tā, lai sargātu un novērstu viņu veselības riskus un tā. Nu, ka tas nav tikai iet skriet, ej un dari, bet ka tas ir tāds sasaistīts kopā ar rūpēs par viņu veselību.
Labi ieteikumi pieņemsim, jā, ar tā pašu vietpulta steņa palīdzību, attiecīgi noziņo, ko tad šodien darīt un ko varbūt arī
nekārīt. Jā, un tur sanāk tā kā mazliet saslēgt iekšā tās individuālās lietas par cilvēku. Cilvēka rūpēs par veselību, bet arī būt fiziski aktīvam.
Kad varētu būt kaut kādi pirmie, nezinu, uzmetumi un rezultātam visam?
Nu, tur tika parakstīts tāds dokuments par šo sadarbību, un mēs kā Latvijas sporta medicīnas asociācija arī tā kā iesaistamies šajā, nu, es arī parakstīju šo dokumentu, jo, nu, tas ir tāds pat tāda kopīga nākotne, jo mums īstenībā ir tā paredzamietie, cik daudz cilvēku būs ar lieko svaru, jau drīz, pavisam drīz, ja, kas ir 50. Gadā vispār paredz vēl tur cik procentu plusā, bet tad šeit mēs mēģinām tā kā darīt otrādi. Nu jā, tad ir tā, ka tādi praktiski soļi, viņi vienmēr sako, nu tā kā pēc tam, Bet tie ieteikumi, kas ir tādas vispārējās lietas, tās mēs nu, visu laiku mēs jau šeit arī to pašu darām.
Tas gan, jā, tas gan mēs nesēžam vienkārši rokas klēpī salikuši. Mm-hmm. Tas nu ir. Tā, nu šodien raidījums tapa pateicoties defektam zināmā mērā, jo īstenībā es pagājušo reizi pēc raidījuma jautāju pavisam par kaut ko citu, bet sanāca lūk labāk, jo es jautāju par tādu lietu kā kalistēnika. Un kas ir kalistēnika? Tas ir, nu, varētu teikt, ielu vingrošana. To, ko mēs pazīstam tādu ielu vingrošanu, tur, kur nopietnas nu, čaļu arī dāmas ir labi trenētas, piemēram, planka tur skaitās, ka tu stāvi tikai uz rokām. Kājas ir gaisā, tad horizontāli pret zemi, ja? Un iedomājieties, kāda tur ir tā. Protams, ka tas ir izredzētiem principā tāds, nu, faktiski vingrošanas sporta veids, varbūt to kādreiz kaut kur pieminēsim, bet šodien tiešām par to, nu, kas ir domāts faktiski visiem, mm-hmm. ja? Visi tie vingrinājumi, ko jūs esat iepriekš rādījuši, nu, arī jau patiecība attiec uz to, ko, par ko mēs šodien runāsim. Nu, tā ir, vai?
Jā, man liekas, jā, mēs jau tādus vingrojumus lielu daļu darījām tā kā salīdzinoši saudzīgi. Jā, bet varbūt katram vai kāds var izvēlēties to intensitāti, kāda ir viņa tā trenētība vai veselības stāvoklis vai tā, nu, tā pārliecība, ko es varu, bet vienmēr iesākt ar zemāku slodzi. Un tad mēģināt kādu vingrojumu darīt no intensīvākas slodzes. Bet tie ir liela daļa ir tieši tie paši vingrojumi, kas mums jau ir iepriekš uzfilmēti, kas ir iepriekš darīti. Varbūt šeit tai kalistēnikā ir tādi mazliet tie principi. Nu tā, kad atkārto to vingrojumu vairākas reizes, neliela amplitūdā, ja, noturēt tur to ķermeņa pozu nedaudz un tad izdarīt to lēnu kustību. Ja, nu tā atšķirība mazliet ir nevis tik daudz strādāt uz atkārtojumiem, ne atkārtojumi tik arī ir, bet vienkārši ar tādu lēnu to kustību.
Mierīgi, jā. Prātīgi.
Jā, nu, tad tad pieminētajā plankā, jā. Jā. Tā kā, tad plankā, ja tas nu, tā kā pastāvēt plankā, bet pieņemsim aiziet pēdās atpakaļ. Nu, tā kā tikai pēdā kustību, un atkal atnākt uz priekšu. Jā, un tā kā tas sanāk, tā kā tu stāvi plankā, bet vienlaicīgi tu nedaudz šūpojies.
Jā. Un tā ir patiesībā laikam vieglāk drusku.
Tad pārsadalās tie spēki, tad vienā brīdī uzņemās citi muskuļi, atkal to atbildību, atkal citi, jā, un tas mainās, jā, tā. Jo, redz, katrai kustībai mums sanāk biomehānika maina to noslodzi, kuras muskuļu šķiedras konkrētā muskulī vai muskuļu kūlīši, kur ir noslogoti. Un, ja mēs kaut nedaudz pamainām šo kustību, tad sanāk, ka mēs ieslēdzam atkal nākamās tās motorās vienības, jeb daļu no muskuļa, jā, un atkal iepriekšēji tikmēr atjaunoties, nu tā.
Respektīvi, tur laiks būs vajadzīgs diezgan pamatīgs, tad ar 15 minūtēm tur cauri netiks tā šādā.
Nē, sākumā 15 minūtes jau ir ļoti
labi,
labs laiks, jā. Sākumā, man liekas, ļoti labs laiks, pēc tam droši vien gribas pagarināt uz pusstundu, ja vēl iesaistīt visu ķermeni, varbūt vēl 45 minūtes, bet 15 minūtes sākumā būs ļoti labs laiks. Ko...
Pat tā, jā, tad pilnīgi sāc, jā. Robert, es gribēju pajautāt, tas klasiskais vingrinājums bezglības zīme, jā, kas ļoti labi iesilda muguru, no kuriens tas ir nācis, kur tu to atklāji šo?
Jā, ļoti labs jautājums, jo trāpa precīzi jautājuma būtībā saknē. Šeit ir vairāki koncepti, par kuriem mēs runājam.
Tu tagad varētu parādīt, jo mēs to visu filmējam un kaut kad arī būs mūsu sociālajos medijos izlikts. Jā,
tas priekšā.
Jā, plauks priekšā.
Horizontāli novietotu astotnieku, jeb bezgalības zīmi, un pakāpeniski kustību amplitūda pieaug, līdz es iesaistu visu ķermeni un mēģinu zīmēt sev apkārt tādu, kā kupolu iezīmēt šajā kustības trajektorijā. Labi zināms vingrinājums un lieta, kas ir jāpasaka, ir elementi, kas ir atrodami vienā, otrā, trešajā aktivitātes veidā. Un šeit ir svarīgi pateikt, ka mēs runājam par kalinētiku, pat blakus ir pilates, joga, kalistēnika pieminētā. Jā. Tur bija komentārs par to, ka varētu būt kaut kāda augstāka sagatavotība prasīta, mm-hmm. bet noteikti gribu pateikt, un sporta joma noteikti šeit katrs savā izpausmes veidā varētu pateikt, ka tas ir tikai jautājums par dozējumu. Ja kalinētika ir radīta, tātad autors nepieciešamību uzlabot viņas pašas veselību, tātad simetrija, mugurkaula veselība, tātad cīņa ar asimetrijas problēmām, tad kalistēnika sakņojas militārā sagatavotībā, bieži mēs iedomājamies ielu vingrošanu, un tur ir pievilkšanās, kas jau ir prasīgs vingrinājums, tur ir atspiešanās līdztekās, kas jau ir prasīgs vingrinājums, bet apmeklējot tos pašus ielu vingrošanas treniņus, noteikti treneris piedāvās atbilstoša līmeņa uzdevumus, tā kā noteikti teiksim, tie ieejas pakāpieni
nebūs tik traki, ja?
Vienmēr būs piemēroti, tāpat kā pieminētajās aktivitātēs. Tas pats basketbols, kur liekas, ka tur azarts un
viņa
tajā pat laikā tur ir milzīgi daudz elementu, kurus var mācīties. Tas pats attiecas arī uz nodarbību ilgumu, vai tās ir 15 minūtes, un protams, ka sākumā tās būs, pieņemsim, lai iet tās paši 15 minūtes, bet tādi sagatavoti sportisti, ja vaizies tālāk, un tajā pat laikā arī jogā mums ir tik daudz dažādu atvasinājumu, un it kā mēs sakam, ka šāda veida vingrošanā mazāk uzmanība tiek pievērsta izturībai, bet aicinu apmeklēt, piemēram, 108 saules sveicienus. Ja, tur
un ko tas nozīmē?
Tur būs 3 stundas.
Tā ir jāizloka kur aiz galvas, ja?
Tur tā sekvencija tāda, kuru atkārtoja 3 stundas, tur izturības slodze būs. Tā kā, ko gribu teikt, ka katrā aktivitātes veidā ir atbilstoša, teiksim, ieejas slodze, ieejas dozējums, un tālāk jau var augt un atvasināt, tā kā tur treneri zina, ko dara.
Mm-hmm. Bet nu tā, teiksim, kā tā kalinētika balstās uz kaut uz to, ka tā kā kaķis no rīta, jā, tur, ka pieredzējis tur iztaipās un šādu, un visādi dzirdētu roku ķepas uz priekšu, jā, un tad kukumiņš tiek uzmest, to var teikt, ka tas ir tad pamats, vai nē?
Man liekas, ka jā, tās kustības senāk, kad nevis tā kā vienreiz iztaipās, bet ka viņas tiek atkārtotas vairākas reizes, jo tas jau uzreiz iedod tai, nu tā kā senāk mums kustību kontrolu vada centrālā nervu sistēma, tas ir galvas smadzenes, muguras smadzenes, jā, lai tā kustība notika precīzi. Un pieaudzējot šo amplitūdu, jebkurai kustībai, tā kā stiepjoties kā kaķis, ja, tas nozīmē, ka mēs jau dodam, mēs pārvaldam, mēs sākam pārvaldīt savu ķermeni. Jau, ja mēs vēl tur, piemēram, paceļam tur roku tajā brīdī, tas nozīmē, ka mēs neļaujam ķermenim sasvērties, mēs paliekam tādā pozīcijā, kā esam. Ja tā kā sanāk 3 punktu atbalsts, pēc tam otru roku, pēc tam vienu kāju, ja tie, kas jau izdodas jau labāk, tad pieņemsim pa diagonāli pretējo roku kāju, bet neļaujot ne plecijos, lai sasvērties ne iegurnim. Un tas uzreiz sāka, mēs nozīmē, ka mēs sākam pārvaldīt. Un īstenībā šīs diagonālās kustības, viņas var būt uz ceļiem, viņas var būt pār lielai bumbai, viņas jau dod mums to sadarbību vēderam, mugurai, sānu muskuļiem, kas īstenībā dod uzreiz atbalstu mugurkaulam. Ja, un tāpēc tā šie vingrošanas sistēmas, viņas ir ļoti labas muguras, nu, tā kā vai dziļās muskultūras, ja tie mazie muskuļiši, kas atrodas starp katriem skriemeļiem vai starp katriem diviem skriemeļiem, ja, tad tieši to nostiprināšanai.
Mēs tiem dziļajiem muskuļiem tiekam klāt šādi. Ja?
Jā.
Tad tā diagonāli, tas ir viens no tiem pamat elementiem?
Jā, diagonāli ir viens no pamat elementiem, kas sanāk gan vingrojums veicot gan uz vēderi, gan uz muguras. Jā, tas ir tas, kas arī koordinācija attīst. Un koordinācija mēs jau varam pateikt dažā līmenī, vienkārši noturēt līdzsveru nostāvot uz vienas kājas, bet mums arī ir vēl starp muskuļu koordinācija, starp muskuļu grupu koordinācija, starp muskuļu šķiedru koordinācija, un tā, ka viņi ir ļoti nu, tādi detalizēti. Mēs ķermeni pārvaldam ļoti, ļoti precīzi, jo lai mēs, piņemsim, nezinu, noliktu pirkstu konkrēti vienā tieši punktā, kur mēs gribam, ja tas nozīmē, tā ir tāda ļoti daudzu organismu sistēmu sadarbība. Jā, nervu sistēma, muskuļu sistēma, nu, locītavas. Jā, nu,
tā. Kā izrādās. Kā izrādās. Bet te, nu, sāksim varbūt arī ar to, ka, nu, tomēr, ja mēs runājam par muguras sāpēm, nu, tā muguras sāpa, nu, kā tad pārvarēt šo, jo arī tāpat nomesties uz tiem ceļiem un sākt cilvēt vienu labo vai kreiso roku, jā, un pēc tam vēl arī kāju varbūt pacelt, nu, tas nozīmē, tas ir liels, piedodiet, lietošu vārdu izaicinājums, jā.
Jā, nu, es šeit neteiktu, kad ir jāsāk ar šo, jo, ja ir sāpes, tas nozīmē, jebkuras sāpes ķermenī liek organismam ieslēgt aizsarga reakcijas. Un aizsarga reakcijas nozīmē, kad ap sāpju vietu tiek iepakots. Ja, tad tas nozīmē, ka ķermenis cenšas sargāt, viņš apkārtējiem muskuļiem uzreiz paaugstina tonus, lai sargātu to vietu, kas sāpj.
Tas ir tās ir sāpes,
jā? Ja ir sāpes, piņemsim mugurā, tas nozīmē, ka apkārtējiem muskuļi ir saspringuši. Ja ir sāpes celī, tas visticamāk augšstila muskuļi ir paaugstinātā tonusā un saspringuši, kas uzreiz maina iegurņa, jo viena kā jau ir sāp, otra nesāp, tad ar iegurņu, nu tā kā viena puse tiek vairāk vilkta, mugurai uzreiz ir jātur pretīm tas iegurnis, jo iegurnis ir mums, mēs esam vertikāls būtnes, tātad ir smaguma centrs. Ja tā uzreiz ir tāda sistēma, nu kā mēs jau runājām iepriekš par tiem diagonāliem vingrojumiem, jā, un līdz ar to tā sapakošana, tas ir tas, kas sākumā jāsāk ir lēni, mierīgi atpakot, tas nozīmē jāsāk lēni stiept, jāsāk dot ļoti saudzīga kustība. Es pat sākumā teiktu, kad ir jāguļ uz muguras ar pilnu nu, sagriezt ieguru, tā lai būtu pilns, pilns balsts arī sēžot, labi, ka te nevarētu roku palikt aizmugurē un josts. Nu, tātad jāsagriežās tā, lai būtu pilns valsts mašīnā, uzgriezt krēslu vertikālāk, lai arī būtu pilns atbalsts mugurai. Un guļot arī, lai nodrošinātu pilnu balstu mugurai, tad ir jāpaceļ kājas, tas nozīmē gūžās vajag 90 grādus, ceļos 90 grādus, un tad kājas jāuzliek vai nu uz krēsla, vai nu uz lielās bumbas, nu uz kā var uzlikt uz dīvāna malas. Nu.
Jā.
Un tad sanāk, ka tad tas iegurnis tā kā sagriežās, nu tā kā pilnīgi, lai jostas daļā ir taisni, un tas īstenībā šādi kaut vai minūtes, bet vajag, lai silts apakšā, lai nav augstu grīdi. Un tad kaut kas jāpaklāja apakšā, nu, ja tā ir grīdi. Jā, jā. Un tad, pieņemsim, 3-5 minūtes vienkārši taisni guļot vai rokas noliekot sānis, tā pilnīgi mierīgi, vēl krūšu kurviem dodot atslodzi. Un tas jau muskuļiem jau dod. Un tad no šīs stāvokļa, ja mēs te domājamies, ja guļam, tad kā es salīt, vienu salītu pievelkam lēni, klātas, nozīmē, mēs jau liecam ieguru tā kā uz savu pusi, un mēs mazliet jau pastiepjam muguras muskuļus lēnām un noliekam kāju atpakaļ un otru. Un šīs lēnās kustības ar tādu iespringumu kaut kādu sekunžu 5-10 garumā, nu, tas jau ir no šīs sērijas, par ko mēs runājam. Mēs sākumā mēģinām atslēgt aizsargu reakcijas, un tikai tad mēs stiprināsim.
Bet sanāks, jo, nu, protams, tāpat jau līdz, ko es pieņemsim tās kājas, tagad ir augšā velku to pie sevis, nu, kaut kur tā mugura iesāpēsies agri vai vēl.
Jā, bet viņu vajag darīt līdz tādai, jo tāpēc, ka šī atslogojošā poza visticamāk, tad, nu, tā kā parasti, ja nav tāds ļoti akūts saknīšu sindroms tur un tā, tad parasti jau viņi tā kā atslogo, un sākot darīt, cilvēks sajūt, šī amplitūda es varu. Un tas uzreiz nozīmē, un vajag arī tā līdz sāpēm, jo tas uzreiz galvā atslēdz aizsarga reakcijas, līdz ar to tā kustība tiek atļauta vispār kā tāda. Jā, un tad, nu, man jāsaka, praksē strādājot arī ar tādiem nopienu, arī kā pieminētā trūces gadījumā, jā, diska trūces gadījumā, un arī saknīšu sindroma gadījumā, šis arī ir vingrojumi, ar ko mēs sākam.
Jā, to visu darīt. Jā. Kā citādi, es saku, jo tie Roberta, tie vingrinājumi, ko pirms 10 gadiem, ko Roberts stāstīja un rādīja arī, bija ļoti labi arī tieši šādas, nu, pie muguras sāpēm. Varbūt var sākt arī kaut kā citādāk, tad arī stāvot kājās vai nē, tad labāk tomēr, ka šādi, ka guļot. Robert, kā ir?
Jā, nu, šeit ir runa par slodzes piemērotību un dozējumu. Skaidrs, ka tā tie kontrolas punkti, piemēram, plaukstas balstā pie zemes vai, piemēram, ceļa pielikt pie zemes vai iepriekš minētajā variantā ar gulēšanu un fiksētu stāvokli. Tas varbūt ir tas iemesls, kāpēc liekas, ka, piemēram, kalanētika ir zemes vai varbūt vidējas intensitātes. Nav runa par to intensitāti. Mēs varam audzēt to intensitāti bezgalīgi, bet runa ir par to, ka šeit ir tāpēc arī tie iemesli par šīs pieejas, teiksim, vēstures pieminēšanu, tāpēc, ka autori Kalna Pinkneja cīnījās ar veselības problēmām. Viņas dzīves gājums ir...
Ir cīņa ar sevi, jā?
Ir cīņa ar sevi, jā. Saviem veselības visiem izaicinājumiem. Un šajā gadījumā šī kontrole mums atļauj iet līdz šim stāpju limitam. Mēs kontrolējam, ja mēs varam iet tālāk, mēs ejam tālāk. Vienkārši šī ir tāda cilvēka perspektīvā vērsta sportošanas pieeja. Mēs nevis skatāmies no sporta veida kaut kāda augstākā sasnieguma viedokļa, bet mēs šajā gadījumā mēs skatāmies uz cilvēku reālo veiktspēju un galu galā kalanētikas šīta veiksmes atslēga ir fakts, ka tas slavenais video, kas tika pārdots un ilgu laiku bija pats pārdotākais šāda aktivitātes veida video kalanētika 80. Gadu vidus, un kas sāka visu, teiksim, arī fitnesa modē šo vilni, parāda, ka bija liels skaits cilvēku, kuru vēlmes līdz šim sporta piedāvājuma spektrā nebija konkrēti nosauktas, parādītas, likās, ka sports tas ir kaut kas tāds, kur svaru stieni cel vai vienalga kaut ko pārgalvīgu dari, bet šī te cilvēkā centrā tā perspektīva nebija nosaukta, parādīta un teikta, ka tu drīksti sportot arī līdz sāpju limitam. Tā kā šī ir tāda lielāka pieeja.
Bet te mēs varbūt atkal arī tāds jautājums, kaut ko nepārspīlēsim vienā brīdī, tad mēs tā kā mānam organismu, bet nu, kā jau tā aizsaga robeža ir uzpēcīga.
Mēs nemānam, mēs ļaujam viņam tā kā atbrīvoties, jo viņš jau ir sasprindis dēļ kaut kā. Vai dēļ ļoti atkārtotas ilgstošas slodzes, vai dēļ ieradumu. Nu, piemēram, cilvēkam varbūt ieradums visu laiku, kā viņš raksta, viņš uzrauj plecus, kā viņš strādā klavetur, uzrauj plecus. Ja? Un tie plecu un kakla muskuļi, viņi ir salīdzinoši mazi. Bet rokas tomēr, ja mēs paņemam cilvēkam, kurš ir atslābinājis roku turam, tā roka ir ļoti nu, svarīga, es teikšu, smaga diezgan. Mm-hmm. Ja? Un līdz ar to, ja mēs to svaru visu laiku uzliekam uz tiem mazajiem kakla muskuļiem, viņi vienā brīdī saka, nē, man ir pa daudz, man sāp, man es nevaru izturēt to. Un tā sāpe, tā ir ķermeņa aizsarga reakcija, mēs nevaram ignorēt sāpes. Nu, kā citādāk ķermenis vai kakla muskuļi mums dos ziņu, ka viņi nevar nu, izturēt to slodzi. Ja tāpēc tās, tas ir caur sāpēm, un tas liek tā kā sākt darīt, nu, tā kā mainīt to savu ieradumu. Bet, nu, citreiz, ja cilvēks ir apmulsis un nezin, nu, tad ir treneris, fizioterapeits, sportārsts, nu, tātad tās iespējas pajautāt, novērtēt sevi. Tas ir īstenībā liela daļa no manām konsultācijām, ko es reāli arī daru. Es tā saku, jā, jums ir nestabila pleci josla, jums ir nestabils iegurnis, jums tur ir saīsināti muskuļi, jums ir vienā pusē, redz, jūs esat labrots, labā pusē muskuļi divreiz lielāk nekā kreisā. Jā, bet ja dara kaut ko simetriski šajā gadījumā, tad sanāk tā kreisai pusē, tagad tā slodze jāspēj izturēt, nu, to pašu, ko dara labā. Jā, un tas uzreiz rada nu, tādu pārslodzi, un līdz ar to, lai to attīstītu, tad te mums vajag arī ieslēgt vai tos asimetriskos vingrinājumus. Nu, man īstenībā patīk tā doma, kas ir šajā kalonētikā arī par to mazo amplitūdu, kas sanāk, nu, piņemsim, viroja darbiniekam būtu, ja rokas nolikt sānis, un tad veicās mazās kustības.
Uz aizmuguri.
Šeit ir ļoti svarīgi to sākuma pozīciju. Nē, mēs, lai vispār tās rokas celtu, mēs sākumā lāpstiņas nofiksējam kopā lejā. Tad esam un galvu noliekam uz
pleciem. Tas nozīmē, diezgan taisni sēžam.
Taisni, jā, un vēl uztaisam. Un tikai tad mēs liekam rokas. Aha. Jo sanāk, ja mēs sēdēsim, tā kā es pieņemsim sēdē, un tagad pats sanāks, kad es turēšu akal uz tiem kakla plecu muskuļiem. Redz to slodzi. Bet ja es nolieku atpakaļ, nu tas līdzīgi tā kā dejotājiem, jo es jau tomēr ar dejoju, tad lai skaisti pacelt rokas un tur vēl griezties spētu, mēs turām viņas lāpstiņā, mēs nofiksējam plecu joslu. Un tas jāizdara katram cilvēkam.
Jā, sākumā ir pilnīgi taisa. Citādāk, jā.
Un tad īstenībā tās kustības, ko mēs atkārtojam, nu vienalga, kuras kustības mēs varam tā kā veikt, ja? Tā kā lēnā virzienā, tad viņas dod nu, to efektu, ko mēs gribam panākt.
Jautājums, ja mēs šādas simetriskas vingrinājumas taisām, tad tie muskuļi otrā pusē, kur varbūt nav tik attīstīti, piemēram, kā labrocīm ir labā puse, kreisajā pusē, tas izlīdzināsies vai te tomēr tad jāliek lielāks slodzi, teiksim, uz kreiso roku?
Nu, šeit ir tā, ka šajā gadījumā mēs varam izlīdzināt tos muskuļus, kas mums ir priekšējie muskuļi, krūšu muskuļi ar starp lāpstiņu muskuļiem. Jo parasti ir tā, ka cilvēks jau lielāko daļu dara kustības no šīs plaknes uz priekšu. Līdz ar to ir ļoti attīstīti krūšu muskuļi, jā, kakla priekšējie muskuļi, savukārt kakla aizmugurējie un starp lāpstiņu muskuļi, romveida muskuļi, viņi visi ir vāji un pa garu. Pret to, cik stipri ir priekšējie. Un līdz ar to nav līdzsvars. Nu, tajā, jā, vēl, protams, telefons un vēl ierīces.
Visu laiku uz priekšu, jā.
Līdz ar to tā celšanās, iztaisnošanās, tā dot līdzsvaru šiem muskuļiem. Tas, kas attiecās uz asimetriju, nu, ķermenim vienmēr, man liekas, piekritīs, ka ķermenim vienmēr ir labi iedot laikam simetriskas kustības. Ja, jo, ja gribas, pieņemsim atsevišķi, nu labi, es uztaisu tagad ar abām rokām to vingrojumu, un pēc tam es varu to vājo pusi un tā kā vēl izdarīt. Bet man tā otra pusi jātur. Šeit ir ļoti svarīgi nu, neļauties kaut kur aizgriezties. Ja, nu, tas ir tāds, kaut arī apļojot rokas. Liekas, ka, nu, kas tu tur apļot rokas, nekas nav. Ja? Bet, pieņemsim, ja es, piemēram, gribu apļot pa vienai rokai, nu, tas tā kā, man liekas, ir foršāk apļot, jo tāpēc, ka daudz lielāka amplitūda.
Apļošana tāda liela, teišām.
Jā, liela, bet ļoti svarīgi, lai es to otru plecu palieku, tā kā es esmu sākusi to vingrām pret to sienu vai pret to spoguli vai nezinu, vienalga, tad es tā arī palieku. Nu, apli veids tikai roka, cik tālu viņu var izdarīt.
Tad pats ķermenis stāv, negriežas līdz, jā.
Un tad līdz ar to, nu var, nu, protams, ka vēl jau asimetriju var mazināt, uzliekot uz tās nu, vājākās puses, to pusu kilogramu aprots, bet tas jau ir tāds nākamais, vai ne, kas uzreiz noslogos sākumā vispār jāsaprot savu ķermeni, lai var darīt.
Mm-hmm. Nu, redz, mums jau jautā radio klausītāji, vai mēs par kalistēniku runājam. Nē, tieši otrādi, mēs ir nevis nianses, bet ir, nu, ir krietnas atšķirības tomēr. Jā, Robert, nu, ir atšķirības.
Nu, teiksim tā, tur kalonētika, pilates un kalistēnika nedaudz, teiksim, blakus durvis, bet visi ir viena ceha kolēģi.
Tikai no tie līmeņi dažādi, jā.
Nu jā, un, teiksim, kalistēnika tā tad būs pievilkšanās līdztekas un darbošanās ar savu svaru savukārt. Kalinētika šajā gadījumā ir šobrīd visvairāk esam par to runājot.
Jā, protams, un lielākā tiesa to vingrinājot.
Jā, tas ir ļoti svarīgi saprast tur. Bet tajā pat laikā ir elementi, tas pats dēļa, ja plankas vingrinājums, kas ir visos šajos minētajos vingrinājumu, teiksim, pieejās.
arī tas strādā. Ja? Un, no tā nevajag vairīties arī, ja mēs runājam par kalinētiku. Ja?
Jā, ne, īstenībā, ja cilvēks ir sajūtis to, ka viņš var mēģināt, jo šeit arī stāvot, ja tajā pozīcijā, nu, piemēram, alkoņa balsts, tad ir alkoņiem jābūt zem pleciem, tad, lai ir pilnīgs atbalsts, pēdas ar sākumā viņas ir tā kā novietotas stabili, un tālāk, ja mēs jūtam, ka mēs varam, es nezinu, 10 sekundes, 20 sekundes, un tālāk jau tā josta sāk ieliekties, un mēs to vingrojumu pārtraucam. Vēl mēs varam mēģināt pārsvērties uz pēdām, uz pirkliem, tā kā uz atpakaļ, pašūpoties, bet ja nevar noturēt, tad nu, es uzskatu, ka nav nozīmes turpināt, jo tad vienkārši tiek pārslogots un ieslēgts šīs aizsarga reakcijas.
Būs sliktāk nekā tas ir, patiesībā vajadzētu būt. Tā, pirms mēs laižam mūziku, man, protams, jāpareklamē, jo patiesībā, protams, ka YouTube pirmkārt ir garie vingrinājumi, teiksim, visi kompleksi pieejami, jo projām atrodiet Latvijas radio, tātad mūsu profilu, un tālāk ir kā labāk dzīvot un labākai dzīvei visu varēt uz meklētāju atrast. Plus vēl tam visam, es gribēju pajautāt, kā jūs izskaidrojat to, ka, piemēram, tajos īsajos video, kas ir salikt arī tajā pašā YouTube, un, protams, arī TikTokā, tie skatījumi skaits ir krietni lielāks. Cilvēkiem patīk tiešām viens vingrinājums, tāpēc kā ātri paskatīties, uztaisīt, nevis to top garo vingrot. Ir kaut kāds izskaidrojums, tā, vai tas ir vienkārši algoritmu tikai kaut
kā. Cilvēks veido tā kā savu to kompleksu, jo parasti tā, nu, mums jau tā dzīve tagad ir ļoti steidzīga. Un, piemēram, ja cilvēks nav gatavs vingrot tur 15 pat 20 minūtes un tā, bet viņš ir gatavs darba vietā vai ārā izejot, pastaigājot vai kur veikto savus 4-5 vingrojumus, nu kolosāli, man liekas, ko ne? Ja viņi veido savu to vingrojumu biblioteku un izmanto viņus, man liekas, ļoti labi.
Mm-hmm. Lūk tā, tagad, man liekas, mūzikai pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu un atbildēsim arī uz radioklausītāju jautājumiem latvijsradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot un WhatsApps, tātad joprojām tas pats 25666 0440 taurunis, kur rakstiskā veidā jūs varat sūtīt savus jautājumus.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā runājam par kalinētiku. Jā, nevis kalistēniku vai kā citādi, bet kalinētiku. Šeit studijā sporta laboratorijas FIMS sadarbības centra sporta medicīnā vadītāja, Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidenta Sandra Rozenštoka un fiziskās izaugsmes treneris Roberts Radičuks. Sākam lēnā garā atbildēt uz klausītāju jautājumiem, jo klausītāji ir interesantus jautājumus atsūtījuši. Atkārtojas diezgan daudz par dažādām jogām. Un kāpēc cilvēki grib iet uz jogu, nevis pamēģināt it kā elementu vienkāršākas lietas? Kas tur ir? Vienkārši pāriet jaunā, nezinu, dimensijā, bet jaunā līmenī?
Mans piedāvājums ir tāds līdzīgi, kā bija iepriekš saruna par to, kāpēc skatās vienus video un kāpēc mazāk uzmanība citiem video. Liela uzmanība tomēr jāpievērš arī tai teiksim, tam veidam, kā šīs idejas tiek operacionalizētas, padarītas, lietojamas. Un iespējams, ka tad, kad es atveru savu iekārtu, iespējams, ka algoritms man piedāvā kaut kādas ātrāk iepakotas lietas īsākam uzmanības resursam. Un tāpēc es vienkārši šo skatījumu skaitu vairoju, tāpēc, ka es paskatos, un tad es nonāku pie tā, ko man īsti vajag. Un šajā gadījumā par šīm par popularitāti noteiktiem sportošanas veidiem varētu būt tā, ka joga ir labi pratusi parādīt, ka mēs daram šo, mēs domājam par jums, un jūs varat nākt tādā dienā pulkstens tikos un šādā adresē. Tas, ka tas ir tāds ļoti, ļoti precīzi pateikts, līdzīgi kā es braucu automašīnā un uz mani attiecas šāda vai cita poga, un tas, kas noteikti zem motora pārsaga, to es redzēšu tikai tad, kad es izkāpšu ārā, iešu un skatīšos, un varbūt, ka turpat nebūs tā, kā es varētu saprast. Un šajā gadījumā ir tā, ka joga ir ļoti labi saprotama, tad, kad mēs sakam vienu vārdu joga, visi saprot, par ko ir runa. Apmēram skaidrs, kas tur ir milzīgi daudz dažādu apakšveidu un variāciju, un gal galā katrs nodarbības vadītājs var interpretēt savā veidā, bet ja mēs sakam kalinētika, tad mēs domājam, tā ir vēl kalistēnika, tas būs kas cits. Citiem vārdiem sakot, es piedāvāju tādu variantu, ka joga ir labi pratusi sevi
pasniegt.
Jā, pasniegt, paskaidrot.
Man liekas, ka arī jogredz arī ir piemērot cilvēkiem, ja viņiem ir tāda lielāka lokanība, ka viņi var izdarīt lielāku kustību amplitūdu. Nu, man pieņemsim, tas personīgi nav dots, līdz ar to es esmu to mēģinājusi, un es tur nevaru aizkavēties, jo es nevaru vienkārši izdarīt tos vingrojumus. Es tur esmu nosalusi, man ir augsti, bet lakus es redzu, ka cilvēki ir nosīduši, viņiem ripos viedru lāses papieri, ja, un tāpēc es, piemēram, esmu izvēlējusies kustību, Ja mēs salīdzinātu, pieņemsim to kalanētiku vai jogu, man darētu labāk kalanētiku, tāpēc, ka tur ir it kā jau es mēģinu tā kā stiept un garināt tos muskuļus, bet no otras puses, nu, tā kā es veicu kādu kustību. Nu, tas tā kā man vairāk piemērots. Bet tas ir atkarīgs, atkal, ja es pie fizioloģijas, tad tas ir atkarīgs, cik daudz cīpslās un saitēs ir elastīgo un cik kolagēno šķiedru. Kolagēnā šķiedras nodrošina izturību. Bet ja viņas ir nu, vairāk vai dominē, tad cilvēkam ir mazāka lokanība, savukārt, ja ir vairāk elastīgās šķiet, cilvēks ir lokans, bet viņam varbūt ir risks, varbūt tur pamežģīt potīt un vēl kaut ko tādu. Man tādas nekad nav bijis tādas lietas. Jā.
Skairs, tātad jā. Ir kaut kādas lietas, kaut ko mēs pārvarēt nevaram. Un tad skatīties jā. 20 gadus senu, pieņemsim Stinga video, kur viņš tur vingro, jā, nu Stings, slavenais angļu dziedātājs, jā, nu, viņš ir viens no tiem, kas, nu, principā ir tas jaukas, nu, savulaik vismaz popularizētā, es nezinu, kā tagad, jā, nu, ka viņš tur smuki tur izlokās un tā, un tās kājas viss iet labi, tad nu, vienkārši nu, nav dots cilvēkam.
Jā, ir tādai cilvēkam nav dots.
Jā. Nav dots,
jā. Jā, citu, viena lieta, tas varētu būt padoms, labi zināms padoms visiem jogas nodarbību organizētājiem, ka šeit ir šaura vieta, es redzu, ka tā potenciālā klientūra vīriešu grupā bieži šaubās par sevi, tāpēc, ka tad, kad es aiziešu uz jogas nodarbību, tad visi būs tik fleksibli, pārsvarā tur būs meitenes, un tā tad ir šīs dzimuma atšķirības, un tā tad, piemēram, tā pati iegurņa fleksibilitāte vīrietim ir ierobežota, un tad visi izpilda šo kustību, un es jūtos kā tāds sliktāks, lai gan iespējams, ka kaut kādā savātajā aktivitātes veidā es varu būt pietiekoši labs, bet tad, kad es aizēju uz jogas nodarbību, tad visi demonstrē šo sniegumu, kāds man vispār nav iespēja, nav sasniedzams.
Jā, nu man nāks arī ārstēt šīs pārstiepuma traumas, kad izdodas saplēst, nu tā kā iestiep, pārstiep muskulu vai cīpslu satraumēt, tikai dēļ tā, kad gribas to ātrāk to rezultātu. Ķermenis varētu to izdarīt, bet vienkārši jādod tas laika resursus un tas vingrojums jāatkārto vairāk reizes, vairāk jāiestiepj. Nu tā.
Pat bez liekas var, nu tādā ziņā, bez hantelēm, bez kaut kā tā.
Jā, tikai no šī pāriestiepuma.
Un kas pēc tam notiek, izdodas, nu kaut ko jau izdodas, muskulis
nu, tas atkarīgs, protams, ir no tās traumas dziļuma, ja viņš ir atrauts, tad citreiz gadās, kad jāiejauc ķirurģiski, nu tā kā jāliek atpakaļ, viņš, ja, tad tā kā tapiņām tur viņu kaļ atpakaļ un tā. Ja tā ir pilnīgi atrauta cīpsla, bet ja nē, tad ja tas ir tā kā tāds iestiepums un tāds pārstiepuma trauma, tad mēs izmantojam atkal cita veida vingrojums, vairāk šos atkārtojums, mazas amplitūdes vai izmantojam pretestību, gumiju, nu tāds ir vingrojumi, ar kuriem var to sarētojumu tā kā radīt, bet viņu radīt funkcionāli, ka viņš pēc tam būs izturīgs un nebūs atkārtots traumas risks. Bet nu, tas ir jābūt vadībā, to tā paša.
Tā vienkārši pašdarbība nevar nodarboties. Ja? Ja, ko mums radio klausītāji vēl saka, vai tad joga ir ne tikai fiziskas aktivitātes, bet arī meditācija? Nu jā, tur jau pēc būtības tas ir krietni plašāks. Joga jau nav tikai tā vienkārši vingrošana.
Ja? Es domāju, ka kalanētika arī ir savu veidu meditācija. Tu tur ļaujies kaut kādam iekšējam ritmam un tos kustojumu veids, vai ne? Man liekas, ka...
Un, te varētu mazliet paplašināt, daudz skrējēji saka, ka patiesībā tā viņa kustība patiesībā nav par vienu vai lielāku soļu skaitu, bet patiesībā tas ir noteikta veida tāds noskaņojums emocionālā toņkārta. Mm. Tā kā jā, bet noteikti joga ir par to.
Mm-hmm. Nu labi, ja vēl kas par jogu būs jautājums mūsu radio klausītājiem, pieskarsimies vēl tam, bet tādi ļoti praktiski jautājumi. Kāpēc pēc neilgas slodzītes atrodoties vertikāli sāku jūs sagurumu, muguru zaļā zem lāpstiņām? Tā ir muskuļu problēma vai kas nopietnāks?
Es domāju, ka šeit jāpaskatās vai jāmēģina sev uzfotografēt vai uzfilmēt, kā tad ir tas sākums stāvoklis, no kāda veida šos vingrojums, tieši tas, ko mēs teicām, vai pleca josla tiek nofiksēta. Jo ja tas sākums stāvoklis nav īsti pareizs, ir uzrauti pleci vai izvirzīts priekšu, viņi uzreiz rada tā kā nu, noslodz lielāku.
Vai arī tas stāvoklis ir fiksēts statisks. Ķermenim tomēr vajadzīgi ir kustība. Ja gadījumā visu dienu būtu pats zinu, sēžot pie rakstām galda, ka ir jāizkustas, jo ja to nedari, tad šis pats stāvoklis var būt.
Nu, muskuļu saspringst. Mēs jau zinām, ka mēs esam ilgi sēdējuši, mēs piecaļamies, mēs gribam tur izstiepties, tā kā kaķi visādā, ja, tā kā, jo tas saspringums, viņš kā, nu kā muskuļu šiedrs saspringst, kapilāru asins vad turpat, viņi tā kā tiek mazliet nospiest, līdz ar to mazāk pienāks kābeklis un tā, ka tas prasa šo kustību.
Tālāk, ja nu atcerēsimies katru stundu pie galda sēžot 15 minūtes, nu tur vajadzētu kaut kā tomēr atvēlēt.
Nu, kaut vai piecelties.
Jā, kaut vai piecelties, jā. Tā, par cigunu vingrojumiem arī jautā. Ko sakāt?
Nu, papildināts ar elpošanas tehnikām.
Jā, jā.
Nu jā, un to elpošanas tehnikas komponenti cigūni izmanto pat vēl tālāk par pilates iegadījumā. Kalanētiku no pilates, vai šī tā pilates interese un saskaņošana ar elpošanu, tad ciguni tieši to elpošanas komponenti ir aiznesuši vēl tālāk, un tagad praksē, kā mēs redzam, ciguni darbojas piemēram ārpus telpām, tātad ir domāts par to, lai šīs nodarbības būtu piemērotas vertikālā stāvoklī, abas pēdas pie zemes, un tad tiek izpildīts šīs kustības, tā kā ciguni ir labs piedāvājums.
Ja ir vēlme ar to nodarboties, kāpēc ne? Jā. Kalanētika veicina vielmaiņu vai var palīdzēt nomest kādu kilogramu?
Es domāju, ka viņi veicina, jo tāpēc, ka senāk šī kustība ir, nu, tiek noturēta kaut ķermeņa pozu un tiek, vēl muskuliem tiek likt strādāt. Kas nozīmē, ka ir vajadzīga sākumā, pieņemsim, ir aeroba vilmaiņa, varbūt ilgāk un, ja grūtāks vingrinājums iestaistās anaeroba, kad atjaunoties atkal vajadzēs izmantot enerģijas resursus, un viņa nav tik augstas intensitātes. Viņa tonizē muskuļus, jo muskuļi ir enerģētiski aktīvi audi, kas šo enerģiju tērēs. Jā, tā kā viņi tiek nodarbināti, tas ir labi, un otrkārt arī, nu, ka tā skābekļa piegāde. Nu, ķermenim ir vajadzīgs vairāk, lai kādu aktivitāti mēs veiktu. Un jā, kā, tā kā viņa nav tāda, kur cilvēks aizelšās, Jā, tad tā ir aerobas lodze, kad arī nu, tas ir tas, kas veicina.
Bet lielos kilogramus mēs nosnemetīsim ar šo, nekādā gadījumā. Nu,
parasti jau prasās kombinēt ar tādu ritīgu aerobas lodzi, jā, tur ātriešana, ritena un tā.
Bet, lai nonāktu līdz tai slodzē, kura metīs nost kilogramus, tad būs vajadzīga šī kustība savukārt. Kalanētika šo kustību padarīs iespējam.
Un te, nu, skaidrs, ka nedēļas laikā vai divi, bet, nu, tad...
Nē, ir svarīgi, lai ķermenim tā kā būtu tas pakāpeniskums, jo, lai nebūtu, kā es jau teicu, tās aizsarga reakcijas, lai nebūtu tāda panika, kas tagad notiek, kas man tagad neēst nedod un liek vēl darīt kaut ko ļoti daudz, ja tad šeit ir tāds īstenībā... Nu, man liekas, ka cilvēkam ar sevi ir jādraudzējās, sevi tā kā jāmīl ir, un tad līdz ar to ar tādu... Nu, tādu labestīgu attieksmi, man liekas, cerēs var panākt daudz labāku rezultātu, bet vienmēr ir robežas.
Mm-hmm. Re, ko mums interesants uzrakstīja mūsu radioklausītājai, man mugurē ļoti palīdz īkrīt rāpošana.
Jā, tā ir viena no metodēm, kur izmanto arī skoliozes ārstēšanai, muguras sāpju ārstēšanai, jo sanāk šeit arī tieši tāpat ķermeņa pozas noturēšana un diagonālās kustības.
Bet rāpošana uz ceļiem vai rāpošana pavisam tā, ka tu guli? Un
Droši vien var jau gan, bet es domāju, ka visticamāk šeit domāts ir uz ceļiem. Bet,
nu. Tā ir Ziņģītis kundzes pieeja. Plaši pieejama literatūra. Latvijā autors ir kārtīgi attīstījis šo pieeju ar šiem nosauktajiem un citiem elementiem. Nu, kas mums ir šeit? Mums ir balss, tātad kontrolēta kustība, un tālāk jau atvasināti visādi aktivitāšu veidi. Tā skaitā rīvēšanās, tā skaitā mingrinājumu ar nospriegot, piemēram, vieļa paņemšanu rokā, tā kā...
Tad tur jau kāja var pacelt uz augšu, jo priekņem rokas atkal mūsu diagonālā
piesa. Tieši tā.
Tur var attīstīt ļoti daudz.
Jā, ļoti labs veids, ar ko viņi darīt.
Galvenais nomesties tajos ceļos un tas jā. Jā, nu, tur atkal atgriežoties pie dažādām veidu sāpēm.
Īstenībā lietina arī jau par pietiekamu ceļu veselību, ja var uz ceļiem.
Starp citu, jā. Tā, reko mums Ilze raksties no trakās lēkāšanas aerobikā pārgājusi kalanētika. Patiesībā viena stunda kalanētikas vingrojumu ir tikpat efektīva, kā vairāk stundas aktīvās šeipingu vai aerobikas.
Nu redz, ļoti aktīva aerobika ir... anaerobas lodze lielai daļai cilvēku. Un lai to darītu, ir jābūt jau pietiekam trenētam. Tas līdzīgi tāpatām, lai skrietu, ir jābūt jau pietiekam labi trenētam. Un liela daļa cilvēku tam tā kā nav gatava, tas ķermenim rada tā kā pārslodze, varbūt vēl kaut kāds galvassāpes, sūdzības, reiboņas un elpstrūkumi, vēl visādas lietas. Līdz ar to, ja ir pa daudz, tā kā ķermenis sevi sargā. Viņš gan taupa enerģijas resursus, ļoti intensīvā slodzē ķermenis tauku rezerves netērē, viņš tērē okidrātu rezerves, kas nozīmē samazināsies glikozes līmenis un būs izsalkuma sajūta, kam nevajag būt ne nodarbības laikā, ne pēc nodarbības. Jā, līdz ar to citreiz šī slodzes maiņa ir nu, tāda efektīvāka.
Nu, bet atkal tev tā stunda ir jāatvēl, lai tu tādu kārtīgi staipītos, nu tas arī tomēr no sākuma būs tāds. Zināmas grūtības varētu būt, jā, lai pēc tam jau ka pierodi, tad noteikti ir labi.
Nu, cilvēki dažādi risina, man liekas, ir cilvēki, kas taisa savu mūzikas listi, ir cilvēki, kas atrod kaut kādas līdz, nu tāds līdz, nu, sev pieņemamu video, piemēram, kur tas ir, vai arī viņi dodas kopā ar, nu, ar cilvēkiem vai ar treneri strādā, nu tā.
Jā.
Nu, tās emocionālās toņkārtas ziņā šajā gadījumā tiešām tie divi dažādi atšķirīgi nodarbību veidi, ja kalanētika ir par kustību kontroli un mazas amplitūdes atkārtojumiem, koncentrēšanos uz savām sajūtām, varbūt arī izjūtām, kustība kontrolas, teiksim, iesaisti un pakāpenisku, teiksim, izpildi savās personas, nu, teiksim, individuālās iespējās, tad aerobika, tā ir skaļāka mūzika, tā ir kustība, piemēram, tas pats steps, cikliskas kustības, atkārtot sava horeogrāfija, un es koncentrējos drīzāk uz kaut kādu, nu, varbūt tur kaut kāda deja varētu būt radniecīga, un skaidrs, ka tā slodze sirdī ir tāda būtiska komponente, ir sasvīdis cilvēks, un tad, kad mēs jautāsim vienas nodarbības apmeklētājiem un otram, ko nozīmē laba, vai šī bija laba nodarbība, tad iespējams, ka mēs dzirdēsim divas dažādas stāstus, šī bija laba nodarbība, jo, un cilvēks stāstīs par muguras, teiksim, veselību, otrajā gadījumā, mēs tur pamatīgi tur...
Tā kā es sviedrs izstrādājis pietiekam daudz.
Un ja var cilvēks no šī te... teiksim, piesātinātā skaļā krāšņā, viņš var aiziet uz kalanētiku, tad visu cieņu, jo bieži ir tā, ka no tā klusākā ir vieglāk iet uz to skaļāk. Mm. Tas individuāli.
Mēs nepateicām vienu lietu, sākām runāt par 15 minūtēm, ka tas jau būtu daudz pašā sākumā, bet, teiksim, regularitāte. Katru dienu tas ir, un tad aizjot līdz stundai, vai tad mēs varam, ja stunda tā ir, nezinu, reizi divas nedēļā, trīs nedēļā.
Ja cilvēks nav darījis, es domāju, nevajadzētu biežāk kā katru otro dienu. Ļaut ķermenim tā pilnvērtīgi atjaunoties un sajust, šito muskulis noslogoja vairāk, to es tagad sajūtu, atkal nē, šitien ir man stiprāk muskuļi, šeit es neko nejūtu, viss forši. Man liekas, sākumā tā caur dienu.
Tad tomēr tā nelielais tām sāpītēm būtu jābūt pēc tam, ka tu esi tā
viņas var būt tad, ja ir veikt kaut kādu jaunu vingrojumu, jaunu slodze, un, nu, protams, kad vēlams, kad to nodarbību beidz ar kāju šūpošanu, roku apļošanu, kas veltīts, piemēram, minūtu katrai kājai, minūtu katrai rokai, tad būs visticamāk daudz mazāk iespēja, ka kaut kas sāpēs.
Mm-hmm. Bet nu tad, ja tā ir labi ieiets ritmā, katru dienu stundu veltīt, ir jēga no tā vai var tiešām?
Nē, nu, ja cilvēks jūtas forši un viņam tas tā kā ļauj un palīdz, tad jau īstenībā viņš izpildīs Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas.
Urā!
Aktivitāti. Un pat pārsniegs, jā, pas 60 minūtēm. Tā kā īstenībā tās aktivitātes līdz 300 minūtēm nedēļā, tas ir tas, kas ir ieteikts, plus vēl 2-3 reizes nedēļā spēka vingrojumu, kas šeit jau īstenībā viņi ieslēpsies iekšā. Tas nozīmē, ka izdarot šo,
jo mums, jo mums radioklausītājs lūdz atgādināt, ka arī sievietēm pēc 40 ir vajadzīgi spēka vingrinājumi.
Obligāti vajadzīgi spēka vingrinājumi. Tas ir tieši tas, kas īstenībā spēka vingrinājumi vajadzīgi ikvienam. Mazam bērnam tas veicinās, ka viņš aug, pusaudzim veicinās, ka būs skeleta, viņš veidos to skeletu tik stipru, cik viņš pēc tam tālāk pieaugušo dzīvē uzturēs, un tālāk jau, cik mēs ilgi viņu noturam, spēka vingrojumi ir obligāti.
Jā. Obligāti, tā. Ilva mums raksta šādi, vēlētos braukt līdz vīram uz motociklu, bet īsti nevar, jo apmēram pēc stundas braucieni tik ļoti sāk sāpēt muguru, ka braukšana jābeidz. Tāda sajūta, ka sāp muskulatūra, vai šādas ikdienas vingrošana varētu novērst tādas sāpes mugurā?
Jā, šeit ir droši vien jautājums par uzsēdi. Kāda ir tā uzsēde uz tā moča, nu, arī motocikli ir ļoti dažādi. Tas nozīmē, cik augstu atrodas pēdu atbalsts, kā ir ceļi novietoti pret iegurni, un senāk vai ir iespēja pret kaut ko atspiesties, nu, cerēs tā ir kasta vai atzveltnīt, nu, kas ir iespējams, ja arī nav, tad viņi to kastu varbūt var uzlikt, lai būtu pret ko atbalstīties, un arī tas jautājums ir, kāda ir sēde vai turās pie tā, nu, šoferi pie tā braucēja, vai sēž tā kā taisni pat, te ir īstenībā arī sēžot uz moču var pamainīt. Nu, es arī skaisti sēžu aizmugurēs, pat nebrauc, bet jā, tad līdz ar to tās ir iespējas mainīt. Nu, šeit, es domāju, ka šeit ir nav korpus muskultūra labi. Šeit būtu ļoti jādomā par sānu muskultūras nostiprināšanu.
Aha.
Sāni būtu vairāk svarīgi, jo parasti ir prese un muguri, kuras nesadarbojās. Un tad šie vingrojumi, par kuriem mēs runājām šodien, nu runājām vēl joprojām, īstenībā tie, kas saslēdz kopā šos vēdera un muguras muskultūru, plus vēl sāni nostiprināt, tad ir izveidot korseti, kas jostas daļā ir tāda, nu, tas, kas veido to pamatu atbalstu. Bet tāds mans izaicinājums īstenībā, braucot ar motu tādos ilgākos braucienos, bija pagriezieni un apļi. Man tā sajūta bija tāda, tā, ka tas motus tiek liekts, man gribas tā kā atkal taisnoties.
No jā.
Tā kā, un tad es sapratu, ka es jau nevaru, jo senāk, jo lai veiktu to kustību, man jau jāļaujās ir. Un tad es šo atrisināju tā, ka es uz katru pagriezienu, uz katru taisīju ciet acis. Ja tu aiztaisiet acis un tā kā ļaujies uzticies savam ķermenim, tu vienkārši liecies, tā kā tas mocis liecās. Un tad es visu braucienu kāju pagriezienu, acis ciet, nu tā apmēram. Un tad es pēc tam uz kaut kādu, nu tas bija 5 dienu brauciens, kādā 3. dienā es sapratu, ka nu jau es varu acis turēt vaļā uz pagriezieniem.
Bet tā,
mēs aiztaisot acis, mēs noņemam redzes kontroli, mēs noņemam kaut kādu baļu sajūtu un mēs aizējam uz dziļāku ķermeņa kontroli. Nu tā, kad, jā, nu, turbūt par papildināt.
Saistīt nes... Jā. Ah, jā, Robert, jā.
Jā, vienkārši viens tās komentārs, ja cilvēkam mugura nesāp sēžot pie galda, tad nebūtu jāsāp arī sēžot uz motocikla. Bet šeit uz motocikla būtu svarīgi, lai kājas pīvilcē, lai tomēr mēs ar ceļiem turētu šo motociklu. Kāpēc? Tāpēc, lai ķermeņa augšdaļa, jo šeit mums ir runa par līdzsvaru. Tātad ir jābūt tādiem fleksibliem. Man pirmkārt būtu cietam kokainam, man maksās daudz, es ātri sākšu sūdzēties par to, ka man kaut kas sāp un var būt, ja retāk braucu, iespējams, ka tas ir tāds rets notikums un tāpēc es sēžu, es domāju, lai tikai kaut kas man te nenotiek un tad es tāds sasprindzis mēģinu braukt un tā prieka un
nebūs.
Ceļam prieka nebūs un šajā gadījumā būtu labi pamēģināt ceļus piespies klāt pie motocikla savukārt pa braukšanu pagriezienā ir laba lieta nepretoties tai kustībai un darīt to, ko dara priekšā tas, kas sēž pie stūres, mēģināt atkārtot to, ko viņš dara, jo pagriezienā braucot iespējams, ka būs
protams,
vieglāk arī dabūt.
Protams, ka vieglāk. Jā. Cik labi, ka mums ir divi motociklisti studijā.
Trīs.
Nu, es tur nesauksim mani par tādu. Jā. Tā, nē, tu jautājumu kādreiz, es pajautāšu, runājot par tiem sānu muskulatūru, tur kaut ko jocīgi es redzēju, tik to kā kādā nākamajā reizē, jo laika nav, palasīšu labāk radioklausītāju jautājums. Tā, kas mums vēl paliek neatbildēts? Tā, ja sakāt nodarboties, ja sākat visdrīzāk, es domāt, ar kalanētikas svaru nodzīšanas dēļ, jābrīdina, ka sākuma iespējams svaru pieaugums, jo trenētie muskuļi svaru vairāk nekā tauka, pabrīniet tos, kur sāks nodarboties ar kalanētiku, lai nomest svaru.
Ja tā vienīgā ir kontrole tikai uzkāpt svariem un paskatīties, tad iespējams, ka tā var būt, kad sākumā nu, muskuļi tiešām viņi aizņem mazāk vietas, bet viņi ir nu, tā kā otrādāk, ja viņi ir vienā daudzumā, tad viņi ir smagāki nekā tauki, bet tas apģērba izmērs varētu nemainīties, ja? Nu tā.
Mm-hmm. Un Romāns mums raksta pēc smagas slimības, labā kāja liekas garāk par kreiso apmeklēju gadu fizioterapeitu, bet muskuļi neiztaipījos. Kur var tos iztaipīt, lai kāji darbotos?
Nu, es teiktu, šeit sākumā ir vajadzīga tāda funkcionāla, ne, pilnvērtīga diagnostika, apskatīties gan muskuļu garumu, gan spēku, bet objektīvi, jo tagad mums ir dažādas arī metodas, kur mēs varam objektīvi novērtēt spēku, varam arī apskatīties, ko es teicu, to ieguņu stabilitāti. Nu, man liekas, ka šī lieta diezgan bieži tiek palaista garām.
Mm-hmm. Tā, lūk, jā, tur iziet cauri un paskatīties, jā. Kas tur ir, jā, un visdrīzāk es jau, ka īsāk pēc tās kaut kādas operācijas un tā varētu būt, vai ne?
Nu, jā, protams, operācija ir ļoti liela iejaukšanās.
Mm-hmm. Tā, un cigunu praktizētājs mums vēl uzrakstījis par cigunu. Ja tu pareizi kusties, pareizi elpo un pareizi domā, tev veselība uzlabosies. Šīs trīs lietas, trīs dārgumi ir ķīniešu tradicionālās veselības veicināšanas sistēmas, cigunu, latviska ciguns, sastāvdaļas cī, ķīniski ir dzīvības spēks, enerģija un gun, mērķtiecīgs darbs. Tātad ciguna, tas ir darbs ar dzīvības enerģiju. Tātad savu veidu meditāciju, bet nekādā gadījumā to nevar saukt par vingrošanu. Nu, jā, ejam dziļāk, tad noteikti tā arī jūs abi piekrīt.
Droši vien, jā,
šodien beidzam, saku liela paldies, un mēs atkal tiekamies pēc kādu brītiņu, izdomāsim atkal par ko runāt noteikti, jā, arī pēc raidījuma, bet šodien saku lielu paldies. Sporta laboratorijas FIMS sadarbības centra sporta medicīnā vadītājai Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidentei Sandrai Rozenštokai un fiziskās izaugsmas trenerim Robertam Radičkam par sarunu. Jauku dienu visiem. Adā.
Kā labāk dzīvot?